Sveicināti šajā reizē. Pēc vēl vienas aizvadītas nedēļas jūs uztvērējos atkal dzirdama adventistu vispasaules radio piedāvātā programma. Mūsu raidījumos cenšamies pievērst galveno uzmanību veselībai, ticībai un ģimenei. Par to tad arī šajā reizē. Kopā ar jums esmu es, Ģirds Rozners, un līdz šim nedzirdēti raidījuma dalībnieki, ar kuriem tūliņ jūs iepazīstināšu. Un tā studijā atrodas mācītājs Ivo Roderts ar dzīvesbiedri Dagniju Roderti, kuri uz šejieni ir atbraukuši no Saldus. Viņus dzirdēsim mazliet vēlāk, bet turpmākos brīžos dosim vārdu ārstei, ginekoloģei Vitai Začestai.
Labrīt, godātie klausītāji, vairāk gan labrīt cienījamās klausītājas. Šī raidījuma galvenais mērķis ir iepazīstināt jūs ar ginekologa lomu sievietes dzīvē. Pirms tam būtu nepieciešams atkārtot un sakārtot jūsu zināšanas par sevi un norisēm savā organismā. Otrs, par ko šodien runāsim, ir krūšu pašizmeklēšana, visvienkāršākais un ātrākais veids krūts vēža diagnostikā. Katra sieviete ir unikāla, tomēr ir īpašības, kas raksturīgas visām sievietēm auglīgā vecumā. Pirmkārt, sievietes dzimuma orgāni. Anatomiski sievietes dzimuma orgāni iedalās iekšējos un ārējos. Pie ārējiem dzimuma orgāniem pieder mazās un lielās kaunuma lūpas, maks satveri un klitors. Iekšējie dzimuma orgāni – tā ir maksts, dzemde. Tas ir bumbiervēda orgāns, kurā attīstās auglis. Ik mēnesi hormonu ietekmē dzemdes gļotādes virsējais slānis nolobās un izdalās ar menstruālām asinīm. Dzemdes kakls – pārēj no maksts uz dzemdi. Tajā ir gļotu slānis, kas aizsargā dzemdi no maksts mikrofloras ietekmes. Olnīcas – tajās nobriest olšūnas. Olnīcas izdala sievišķos hormonus, kas regulē menstruālo ciklu. Olvadi – divi kanāli. Katru mēnesi pa viena no tiem nobrīdusī olšūna ceļo uz dzemdi. Kas ir menstruālais cikls? Katras sievietes organismā ik pēc noteikta laika perioda atkārtojas viens un tas pats process – sagatavošanās grūtniecībai. Šo procesu regulē dažādu hormonu mijiedarbība. Meitenes organismā 10-11 gadu vecumā sāk veidoties hormoni, kas pārvērš meitenes sievietē. Acīm redzamās procesa pazīmes ir krūšu dziedzera veidošanās un menstruācijas sākšanās. Menstruālais cikls ir periods no menstruācija pirmās dienas līdz pēdējai dienai pirms sākas nākošās menstruācijas. Katrai sievietei ir savs individuāls cikla garums. Tas var būt 25 līdz 35 dienas, vidēji 28. Cikla vidū. Tas ir apmēram 14. Dienā pēc menstruācijas sākšanās. No olnīcām iznāk nobriedusī olšūna. Šo parādību sauc par ovulāciju. Olšūna nokļūst olvadā un paliek tur dažas dienas. Ja šajā periodā notiek dzimumsakari, olšūna var tikt apaugļot ar vīriešu spermatozoīdiem. Spermatozoīdi saglabā savu dzīvotspēju 2-3 dienas, bet olšūna var tikt apaugļot apmēram 12 stundu laikā. Menstruālā cikla laikā arī dzemdes gļotādā notiek cikliskas izmaiņas. Dzemdes gļotāda sagatavojas olšūnas uzņemšanai. Apaugļotā olšūna pa olvadiem apmēram 3 dienas ceļo līdz dzemdei un apmēram 6.-7. Dienā ielikdojas dzemdes gļotādā. Ja nav notikusi apaugļošanās, neapaugļotā olšūna izdalās kopā ar dzemdes gļotādas virsējo slāni, sāks menstruācijas. Ļoti būtiski katrai sievietei ir izveidot savu menstruālo kalendāru. Tajā atzīmējiet menstruācijas sākšanos, tas ir pirmo menstruālā cikla dienu. Varat atzīmēt arī asiņošanas intensitāti vai kādas citas īpatnības. Neaizmirstiet šo kalendāru paņemt līdzi, ejot pie ginekologa. Tas var daudz par jums pastāstīt. Kādēļ sieviete ir jāapmeklē ginekologs? Arī tad, ja viņai nav nekāda sūdzība, arī tad, ja sieviete nedzīvo dzimumu dzīvi. Sieviete var justies vesela, bet viņas organismā varbūt sākušās kādas pārmaiņas, kuras neatklātas pārietu slimībā. Pirmās pārmaiņas parādās, pirms vēl sieviete pati sajūt slimības pazīmes vai diskomfortu. Ginekologs bieži šīs pārmaiņas var konstatēt jau apskatē. Ja sieviete pati var novērot un atrast kādas izmaiņas, nu, piemēram, sejā vai pirkstu ādā, tad dzemdas kaklu sieviete pat pie labākās gribas pati apskatīt nespēj. Ginekologs to spēj. Ginekologs paņem onkocitoloģisko izstriepi. Tā ir analīze, kurā tiek ņemtas epitēlijas šūnas no dzemdas kakla un izmeklētas laboratorijā zem mikroskopa. Šādas analīzes mērķis ir laikus atklāt pirmsvēža slimības. Šī analīze nepieciešama ikvienai sievietei, izņemot tās, kurām izoperēta visa dzemde, ieskaitot dzemdas kaklu. Ja izoperēta tikai daļa dzemdes un kakls palicis, arī tad šī analīze noteikti ir nepieciešama. Onkocitoloģiskā izstriepe jāņem vienu reizi gadā. Jaunām sievietēm, ja iepriekšējās analīzes bijušas normālas, var ņemt neretāk kā reizi divos gados. Ja analīzē atrastas pārmaiņas, vaicājiet savam ārstam par turpmāko izmeklēšanu. Parasti šīs pārmaiņas vēl nav vēzis. Pirmsvēža slimības ir viegli un saudzējoši ārstējams. Šī ārstēšana nerada problēmas un pēc tās ir iespējams dzemdības. Bet, ja pārmaiņas, kurās ir atipiskas šūnas, atstāja neārstētas, tad pēc kāda laika var izveidoties dzemdas kakla vēzis. Regulāras ginekologa apskates ļauj konstatēt dzemdas kakla, dzemdas un nulnītas slimības to sākuma stadijā, līdz ar to tās laikus ārstēt. Ginekologs apskatē pārbauda arī sievietes krūtis, bet ar to vien nepietiek, tas ir jādara arī katrai sievietei pašai. Krūts vēzis ir smaga un nopietna saslimšana, kas skar arvien vairāk un arvien jaunākas sievietes. Saulaicīga krūts vēža diagnostika un ārstēšana var nevien glābt sievietes dzīvību, bet arī nodrošināt labu pašsajūtu tālākajos gados. Kā veikt krūšu pašu izmeklēšanu? Tā jāveic reizi mēnesī, pirmajā nedēļā pēc menstruācijām vai menopauzē vienā noteiktā mēneša dienā. Pašu izmeklēšanu uzsāk 20 gadu vecumā. Pirmkārt, spoguļu priekšā, labā apgaismojumā apskat un salīdzina abu krūšu formu, lielumu un ādas krāsu. Jāpievērš uzmanību ādas čūlām, izdalījumiem, ievilktiem krūšu galiņiem un citām izmaiņām. Tad rokas nolaiž, atbalsta pret gurniem un spiež plaukstas uz leju, tādējādi sasprincinot krūšu kurvja muskuļus. Uzmanīgi aplūko un salīdzina abas krūtis, iztausta paduses un kakla sānu daļas. Otrkārt guļus stāvoklī, pārbaudot labo krūti, novieto spilvenu zem labā pleca un labo roku aizliek aiz galvas. Ar kreisās rokas iztaisnotiem pirkstiem pilnu roku. Rūpīgi apļveidā iztaust labo krūti. Jāpievērš uzmanība veidojumiem un sacietējumiem. Tāpat izmeklē kreiso krūti. Jāpārbauda vai nav izdalījumi no krūts galiņa, to paspiežot un apskatot veļu. Ja atrod izmaiņas, nekavējoties jāgriežas pie onkologa, ķirurga, ginekologa vai ģimenes ārsta. Treškārt, mazgājoties, tad āda ir mitra un labāk slīd. Ar iztaisnotiem pirkstiem rūpīgi jāizmeklē abas krūtis. Kustības var būt apļveida, pa vertikālu uz augšu un leju, no krūts malām uz centru un atpakaļ. Jums jāzina un jāizmanto šeit minētās pašizmeklēšanas metodes, jo praksē ir pierādīts, ka laikus atklāt krūts vēzi vislabāk var sieviete pati. Jo īpaši svarīgi tas ir tām sievietēm, kam risks saslimt ar krūts vēzi ir lielāks. Un saslimšana ar krūts un dzimuma orgānu vēzi var veicināt šādi faktori. Saslimšanas gadījumi ģimenē biežāk ir iedzimtībā pa mātes līniju, ja sievietes vecums ir vairāk par 40 gadiem, ja pirmās dzemdības bijušas pēc 30 gadu vecuma, ja bērna zīdīšana ilgāk par vienu gadu, ja vispār nav bijušas dzemdības, ja ir bijuši sagrīns mēnešu reizes pirms 11 gadu vecuma, ja ir vēlīna menopauze vecumā vēl pēc 50 gadiem, arī aptaukošanās un cukura slimība, kā arī nekārtīga dzimumdzīves smēķēšana un alkohols. Jums jāatceras, ka sīvietēm līdz 40 gadu vecumam krūtis pie ārsta jāizmeklē reizi gadā, pēc 40 gadu vecuma krūtis pie ārsta jāizmeklē divas reizes gadā. Menstruējošām sīvietēm rūpīgi jāsako savam ciklam, lai zinātu, vai tas noris normāli un droši regulētu savu dzimumdzīvi. Vējas var attīstīties jebkurā vecumā. Krūts vēžu saulaicīgā atklāšanā, pat bez klīniskiem simptomiem, palīdz speciāla rentgena izmeklēšana mamogrāfija, kā arī krūšu dziedzera ultrasonogrāfija. Tās ir veselībai nekaitīgas metodes. Ņemot vērā lielo saslimstību Latvijā, pirmā mamogrāfija apām krūtīm jāaizdara 35-40 gadu vecumā, lai turpmākos izmeklējums varētu salīdzināt ar sākuma datiem. 40-50 gadu vecumā mamogrāfija jāizdara reizi divos gados. Vecumā virs 50 gadiem abas krūtis jāizmeklē reizi gadā. Vai jūs zināt, ka Latvijas onkoloģijas centrā sievietēm vecākām par 45 gadiem mamogrāfija ir bezmaksas? Agrīnās stadijās krūts vēzis ir ārstējams. Ja ārsts nozīmējas kontroli vai ārstēšanu, izpildiet to ļoti precīzi. Neusticieties nespeciālistu ieteikumiem un nesāciet pašārstēšanos. Nobeigumā vēlu jums būt veselām un laimīgām!
Tā bija ārste, ginekoloģe Vita Začesta. Kā parasti, vēlos aicināt klausītāji mums rakstīt. Variet uzdot savus jautājumus, uz kuriem mūsu raidījumos runājošie ārsti noteikti centīsies kādās nākošajās reizēs atbildēt. Variet izteikt arī savus ierosinājumus par kādām tēmām jūs vēlētos dzirdēt turpmākajos raidījumos. Mūsu adrese – Rīgā, Baznīcas ielā 12A, pasta indeks LV 1010, Adventistu Vispasaules radio programmai. Bet kā jau teicu sākumā, studijā atrodas arī jauks pāris – Ivo un Dagnija, un garīgajā apcerē mūs tālāk vadīs mācītājs Ivo Roderts. Es ļoti priecājos par iespēju piedalīties šajā raidījumā, un es vēlētos jums pastāstīt kaut ko, kas man pašam šķiet ļoti svarīgs. Sākt es gribētu ar kādu piedzīvojumu. 1955. Gadā kāda augstākās klases lidmašīna devās ceļā no Sietlas uz Honolulu. Lidojums sākās ļoti normāli, līdz kamēr lidmašīnai šķersojot Oregon krastu, pārstāja darboties motors, un lidmašīna sāka krist. Pilots, protams, ātri saprata, ka iepriekšējā kontrola ir bijusi pārāk pavirš, un tāpēc ar šis laineris ir cietis katastrofu. Tad ar lielām grūtībām komanda manevrēja šo krītošo lidmašīnu, lai noturētu pareizu stāvokli, un beigās laimīgi nosēdās uz jūras, uz ūdens virsmas. Pasažieri ātri pārvietojās uz glābšanas plostiem, un tad pēc vairākām stundām, beidzot kāds kuģis ar atsaucās uz viņu briesmu signāliem, piepeldēja cieši līdzās, lai uzņemtu gan pasažierus, gan arī komandu. Visu šo cilvēku situāciju, kuri bija padoti klusa okeāna briesmām atrodoties uz plosta, ir līdzīga daudzām tām situācijām, ar kurām arī mums ir jāsastopas.
Tieši tāpat, kā nelaimē nonākušajiem, nebija iespējas aizsniegt krastu pašiem ar saviem spēkiem. Arī mēs nespējam paši sevi izglābt. Mēs esam pilnīgi atkarīgi no kāda cita, lai būtu glābti. Uz glābšanas plost esošajiem pasažieriem bija tikai viena cerība – kāds glābšanas kuģis. Bez tā viņi galu galā būtu nomiruši vai no bada, vai arī saules vēja un jūras briesmu ietekmē. Tev un man ir tikai viens vienīgs ceļš. Tas ir Jēzus. Jēzus ne tikai tevi izglābi, viņš tev piedāvā arī spēku, lai gūtu virsroku pār cilvēciskajām vājībām. Vai tu jūties vājš un bezpalīdzīgs? Varbūt tu esi kārdināts un atstāts? Vai tev ir problēmas, vai bēdas, raizes, vai bailes, vai stress? Vai tavs dzīves pavadiens ir bezcerīgi samazglojies? Vai tevi nomāc vainas izjūta? Vai tev šodien ir palīgs? Jēzus, pie kura tu vari tuvoties, griezties bez bailēm, jebkurā laikā, vietā, zinot, ka viņš tevi nekad neatstās. Tu pat nekad varbūt neesi iedomājies, kāda ir vislaipnākā, sirsnīgākā, pievilcīgākā un varenākā persona Jēzus. Jēzus tik tālu pārsniedz tavu iztēli, ka tu pat nespēji pilnīgi saprast viņa personīgo ieinteresētību pār tevi. Jēzu ir drošība, garantija un paļāvība. Apostols Pāvils atrada šo drošību, un viņš raksta tur 2. Vēstulē Timotejam 1. Nodaļā. Tālab es arī ciešu visu šo, bet es nekaunos, jo es zinu, kam es esmu paļāvies un esmu pārliecināts, ka viņš ir spējīgs pasargāt man uzticēto mantu līdz viņai dienai. Augšām celšais Jēzus, tavs glābējs ir tas, kurš aizlūdz par tevi šodien debesu svētnicā. Šis fakts ir tik pat reāls kā tas, ka viņš parādījies Marijai Magdalēnai pie kapa, diviem mācekļiem ceļā uz Emausu, Pēterim jūras krastā. Par saviem sekotājiem šodien viņš ir tik pat norūpējies, kā toreiz, kad nožāvēja Marijai asars, izkliedēja mācekļu šaubas un piedēva Pētera grēku. Kopš viņš nav ierobežots ar telpu un laiku, viņš ir spējīgs apmierināt ikvienu cilvēku vajadzību. Džons Binans, brīnišķīgs cilvēks, grāmatas svecaļnieku piedzīvojuma autors, stāsta par savu atklājumu. Kādu dienu es biju ļoti noskumis. Es domāju vistumšākās domas, kādas jebkad ir bijušas manā dzīvē, un šīs skumjas un grūtsirdība bija manu grēku dēļ. Es jūtos pazudis. Pēkšņi es redzēju Jēzu Kristu, kas skatījās uz mani no debesīm un sacīja: "Tici man, un tu būsi glābts." Es izsaucos: "Kungs, es esmu ļoti, ļoti liels grēcinieks." Viņš atbildēja: "Tev pietiek ar manu žēlastību." Un tad mana sirds kļuva priecīga, manas acis bija asaru pilnas, un es sajūtu pārplūstošu mīlestību uz cilvēkiem, uz Jēzu. Šis piedzīvojums var būt ikvienam, kas patiesi, kas pa īstam lūdz Jēzu pēc palīdzības un piedošanas. Glābjošā žēlastība un Jēzus mīlošā attieksme un rūpes apgaismo šo grēku pilno pasauli, līdzīgi rītausmas zelta stariem.
Tas bija 7. Dienas adventistu saldus draudzes mācītājs Ivo Roderts. Kopā ar Ivo ir atbraukusi pie mums arī Dagnija, kuru tālākos brīžos esmu lūdzis padalīties kādās pārdomās par laulības dzīves tematiku.
Šoreiz es jums vēlos pastāstīt par kādu uzņēmīgu Nelsu ģimeni, kuri savas dzīves atziņas apkopoja un uzrakstīja pat grāmatu. Šī grāmata tika labi pārdota un viņas nosaukums bija Atklātā laulība. Grāmata pat tika tulkota 16 valodās. Nu, kas tad bija rakstīts šajā grāmatā? Starp daudzām lietām, kas bija pieminētas grāmatā, īpaši tika uzsvērts, ka laulības derībai vajadzētu būt ļoti elastīgai, nu tādai, kuru varētu grozīt, mainīt vai atjaunot. Viņi uzskatīja, ka var dzīvot kopā gadu pēc gada arī nereģistrētā laulībā. Grāmatā Atklātā laulība Nelsu ģimene rakstīja: blakus seks, ārpus laulības seksuālās attiecības var būt kā priekšrocība un izdevīgs atlīdzinājums Atklātā laulībā. Bet tad viss izmainījās viņu uzskatos. Nelsu ģimene satikās un izrunājās ar tiem pāriem, kuri praktizēja šo brīvo atklāto seksu. Daži pāri bija tādi, kuri piekrita dot intervijas, lai tās publicētu viņu jaunajā grāmatā. Un tagad tas ir zināms, ka ļoti maz, tikai daži, kas bija godīgi ar saviem partneriem par savām blakus attiecībām, bija spējīgi saglabāt savu laulību vispār. Džordžam Nelsam bija jāatzīst, ka šīs atklātās laulības pastāv noturas ne vairāk kā 2 gadus. Un Nenas Nelsas jaunā grāmata ir kā kliedziens pieprasījums pēc seksuālas uzticības. Cik bieži jaunais evaņģēlijas uzspeld parādās, nu līdzīgi kā kaut kādai jaunai skaņai, ja ne labai, nu tad vismaz vilinošai, kārdinošai. Un tas man atgādina plato ceļu. Jā, to ir viegli atrast. Nav vajadzīgi nekādu norādījumu ar žilbinošu gaismu ceļa sākumā. Tas ir ļoti viegls ceļojums. Bet tikai uz īsu brīdi. Mēs tiecamies aizmirst, ka šis ceļš ir sēts ar sāpēm un ciešanām, sodībām, bēdām un rūgtumu. Pārkāpuma ceļš ir smags, tā raksta pat Salamans. Tālāk šis ceļš ved lejup, un mēs slīdam arvien zemāk, nespodrā gaismā, kamēr ar grūtībām vispār varam saskatīt nākamo soli. Un tumsa var būt nepanesama, neciešama pat. Turpretī šaurais ceļš. Jā, tas neizskatās visai pievilcīgs. Mums ir piedāvāta zinām norādījumu, un ejot pa šo ceļu, tas var likties grūts, kalnu pejošs, nelīdzens, klinšains, akmeņains, nogurdinošs un varbūt pat garlaicīgs. Ļoti bieži mums ir vajadzīga kāda roka, kas palīdz, kad esam pakrituši. Ir dienas, kad mums liekas, ka mēs nevaram spert nevienu soli paši ar saviem spēkiem, bet katru reizi, kad mēs lūkojamies uz augšu, meklējam un aizsniedzam palīdzības roku, mēs varam iet tālāk droši un viegli. Gaisma ceļa galā ir tik krāšņa, ka mēs pat to nevaram aprakstīt. Vairums apsūdzību tiek adresēts uz 10 baušļiem, ko Dievs mums ir devis. Nu, ka tie ierobežo, ka ir negatīvi, autoratīvi. Ak, bet cik kļūdaini mēs izskaidrojam un pārprotam Dieva mīlestību. Viņš taču deva šos likumus, lai mūs aizsargātu, lai tie atnest mums īsto laimi. Īstā laime. Kas tā tāda un kur šo atrast? Es vēlos jums vēl pastāstīt par kādu atgadījumu, kas notiks šeit pat Latvijā. Kāds jaunais pāris Egils un Anete tiešām atrada šo īsto laimi? Un kāds viņa draugs apraksta tās izmaiņas, kuras viņš ievēroja viņu dzīvēs, un viņš stāsta. Egils, atrodot kungu, ir kļuvis par citu cilvēku, un arī Anetē saskatīja tiešām pārmaiņas. Viņa ir kļuvusi tik mierīga, laimīga, brīva no drūmuma, nomāktības, un tas man ļoti iespaidoja. Dažkārt man vispār bija grūti noticēt, vai viņa ir tā pati persona, kur es pazinu 4 gadus atpakaļ. Es saskatīju viņos mīlestību, tādu, kas bija brīva no raizēm un satraukuma. Nekādu uztraukumu par to, ko cilvēki domā par viņu vai par viņas darbiem. Ap viņu varēja redzēt šo pārplūstošo mīlestību, kāda tā bija atšķirība. Nu, arī Egila dzīve bija ļoti izmainījusies. Viņš bija piedzīvojis, var teikt, īstu uzvaru. Līdz tam Egilam bija ļoti nesavaldīgs raksturs, un viņa bija viegli aizkaitināt, nu, pat par vismazāko sīkumu. Nu, reiz gadījās šāds notikums, viņa mājās uz ģimenes viesībām bija sanākuši viesi. Egils bija nogurs pēc darba dienas un ļoti gaidīja brīdi, kad tiks pasniegt galdā pusdienu maltīt. Bet tad, kad Aneta nes Egila mīļoto ēdienu, viņai paslīdēja kāja un viss ēdiens nokrita uz grīdas. Ak, Egils aizsvilās dusmās, zaudēja pašsavaldīšanos un tad izskrēja laukā, lai slēptu savu satraukumu, lai kaut kā mēģinātu nomierināties. Uztrauktie draugi jutās nērt un jautāja, nu, ko mēs varam darīt? Jūs varat lūgt. Tāda bija Anetes atbilde. Drīz pēc tam Egils atgriezās pie galda un arī uzaicināja visus lūgt. Viņš lūdz Dievam, lai piedod viņa nesavaldīšanos, un tad viņš pagriezās pret savu Aneti un lūdz viņai piedošanu. Viņš arī atvainojās par savu uzvešanos pusdienu laikā arī saviem draugiem. Un tālāk pusdienas noritēja mierīgi un laimīgā atmosfērā. Draugi, kas pazina šo pāri, sacīja, ka izmaiņas viņa uzvedībā ir tikpat liels brīnums kā tad, kad aklie redz vai klibie staigā. Jā, es tam piekrītu, mums nevajag nekādu jaunu evaņģēliju. Viss, kas mums ir nepieciešams, ir dzīvais evaņģēlijs. Un tas ir tāds evaņģēlijs, kas atklājas tevī un mani.
Un tā ir pienācis laiks atvadīties. Šajā reizē ar jums kopā bija ārste Vita Začesta, mācītāja ģimene no Saldus, Ivo un Dagnija Roderti un es, Ģirds Rozners, uz tikšanos pēc nedēļas.